Labdien, esiet sveicināti redzīmā Brīvības bulvārs. 8. jūnijā notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas, kas šoreiz iezīmē izvēles starp Kremļa politiku tieši vai slēpti atbalstošām partijām un pārējām, Saimas vēlme politiskās debates un kritisku pētniecisko žurnālistiku savietot vienu vietu un aizstāt ar aģitāciju, kas ievieš tieši mediju neatkarības un brīvības apdraudējumu. Eiropas Savienība pirms 20 gadiem un patiesībā kopš Latvijas neatkarības atjaunošanās bija tā vīzija, kas noteica arī mūsu politisko uzvedību un vērtības. Šoreiz redzījumā saruna ar Latvijas universitātes profesoru Domnīcas Lazera Valdes priekšsādātāju Dauni Auvaru. Sveiks!
Labdien!
Mēs visu laiku runājam, ka 20 gadi, ka Eiropas Savienībā, ka tā bija kaut kāda pirms 20 gadiem vīzija, kur definēja mūsu politiku, uzvedību, politisko partiju vektoru noteica, un tajā brīdī mēs šobrīd pēc 20 gadiem sakam, ka mums ir pazudis tas vektors, ka mūsu politika, ekonomika stagnē, jo trūkš šī te noteicošā vektora tikai tāpēc vien, ka nav kur iestāties.
Jo
mēs jau esam iestājušies visi.
Protams, ir vēl kāds klubiņš, kur varētu iestāties, bet varbūt par to mēs runātu vēlāk, proti Ziemeļvalstu klubā, Ziemeļvalstu padome, Nordic Council angliski, un tas arī būtu tāds zināms mērķis, tas iedotu kādu zināmu rāmu arī politikas attīstībai, bet tas laikam ir cits jautājums. Jā, iestāšanās Eiropas Savienībā arī īsti nedod mērķi, jo iestājoties Eiropas Savienībā, tu vienkārši pakļaujies Eiropas Savienības likumiem normiem, protams, arī tos ietekmē, kaut ko maina, caur Eiropas parlamentu, caur ministra padomi un tā tālāk, bet tas jau īsti neiezīmē to, kādā virzienā attīstīsies tautsaimniecība, sabiedrība, labklājība. Eiropas Savienībā ir milzīgas atšķirības starp valstīm. Īrijas modelis būtiski atšķirās no Zviedrijas modeļa, no Austrijas modeļa, un tad ir dienvidu valstu labklājības modelis, kas pamatā balstās uz pensijām un labklājību vecākai paudzei un tā tālāk. Tātad iestājoties Eiropas Savienībā, mēs jau neiegūstam kaut kādu tādu virzienu attīstībai. Mums pašiem ir par to jālēmi. Un varbūt arī tāpēc pēc iestāšanās Eiropas Savienībā mēs jau mērķējam uz citiem klubiem. Bija tas lielais mērķis iestāties eirozonā, ko arī izdarījām. Tad pēc eirozonas bija mērķis iestāties OECD, kas ir tā kā bagāto valstu domnīca, tur arī iestājās. Un tagad varbūt ir tā problēma, ka vairāk nav skaidrs, ko darīt ar mūsu valsts pārvaldi. Nav skaidrs virziens, kurā virzīt visu to valsts pārvaldi, un tāpēc parādās tas jautājums par to, kur Latvijai doties.
Dauns Auvers ir Latvijas universitātes profesors, Domnīcas Lazera valdes priekšsēdētājs, Latvijas universitātes doktorantūras programmas direktors, studējis Londonas ekonomikas augstskolā un Londonas universitātes koledžā apvienotajā karalistē. Bijis ASV Fulbright programmas pētnieks Kalifornijas universitātē Berklijā, Vašingtonas universitātē Sietlā un Baltijas Amerikas brīvības fonda pētnieks Wayne State universitātē Detroitā. Pa laikam, piemēram, šī sistēma, kura ir nosacīta stabila un dažkārt stagnējoša, mūs mēdz arī pārsteigt, jo mums liekas, ka mūsu politiskā kultūra reprezentē pietiekami demokrātiskas vērtības, un mēs Eiropas parlamenta vēlēšanu kontekstā redzējām šo diskusiju un jautājumu aktualizāciju attiecībā uz mediju jomu, kurā izvirzījās tāds jautājums, kas mums likās agrāk kā ābeces patiesības politiskās debates žurnālistiskā izpratnē un politiskā aģitācija tādā partiju reklāmas un propagandas nozīmē, ka ir šī vēlme šīs abas lietas sajaukt kopā. Un tas, manuprāt, ir kaut kas tāds jauns, kādā veidā sajaukt šīs demokrātijas kārtis, kuras mums bija diezgan skaidrs, kas ir kas pirms tam.
Bet politiskās debates pēc būtības arī ir salīdzinoši jauns fenomens. Politiskā zinātnē mēs to saucam par Eiropas politikas amerikanizāciju, jo politiskās debates faktiski tikai parādījās 21. Gadsimtenī, lielam Eiropas valstīs. Britiem pirmās politiskās debates televīzijā bija tikai, pareizi atceros, 2010. Gadā. Tas ir ļoti jauns tāds fenomens, un ir arī zinātnieki, kas ļoti kritiski par šo tendenci.
Jo
tas vienkāršo politiku, jo tai vietā iet runāt ar vēlētājiem, skaidrot lietas pēc būtības, mums ir principā šovs par to, kurš ir smukākais, kurš ir cēlākais. Un tas ir faktiski, tas viss sākas ar pašām pirmām politiskām debatēm, kas notika Amerikā 1960. Gadā starp Richard Nixon un John F. Kennedy. Pirmo reizi, kad televīzijā bija politiskā diskusija.
Bet vienmēr ir vidutājs, kurš ir žurnālists, kurš iz debates.
Bet ir tas vizuālais. Un ko tad vēlētājs ir?
Prevalējošāks faktors.
Nu, par Kennedy un Nixon ļoti interesanti ir tas, ka, protams, pēc tam debatēm tika uzdots jautājums, un bija socioloģija par to, kurš ir uzvarējis. Ar tie, kas skatījās televīziju, ar 2/3 vairākumu uzskatīja, ka Kennedys jauns, skaists, elegantā uzvalkā, viņš bija iedēts, jo iepriekšējo nedēļu bija Floridā, Nixons bija gulējis slimnīcā, viņš bija bāls, slims, tur bija ļoti karsts studijā, viņš, nu viņam bija ļoti neērti, viņš arī īstījās neērts, zaudēja. Bet šo debati arī translēja par radio, un radio klausītāji 2/3 vairākumu uzskatīja, ka Nixons uzvarēja. Tad viņi klausījās uz to saturu, tik daudz neskatījās uz to vizuālo.
Tad tā morāla būtu, ka ja debates ir iespējams, tad radio audio formātā un nevis audio vizuālā formātā.
Var būt, jā, jo mēs zinām, ka vizuālā formātā, nu televīzijā cilvēki tiešām vairāk skatās uz to, kā cilvēks izskatās, kā ir saģērbies, cik pārliecinoši runā un mazāk klausās uz to saturu. Bet jebkurā gadījumā, nu šis jautājums par to, vai debates ir vērtīga lieta vai nē, nav nemazam tik viennozīmīgi. Protams, mēdījiem debats ir ļoti atraktīvs, jo piesaist skatītājs, piesaist pišķītīgu uzmanību arī sev, bet nu, vai tas ir ļoti, ļoti vērtīgi demokrātiskam diskursam? Nu, jā, par to domas dalās.
Arvien lielāka doma demokrātiskajā procesā ir politiķiem kā personībām, kas nereti aizaino politiskās partijas, kuras tie pārstāv. Zināmā mērā tas padara politiķu sabiedrībai pieejamākus, taču tajā pašā laikā politiskajam procesam ir tendence arvien vairāk atgādināt popularitātes sacensības, riskējot diskusijas par sabiedrībai būtiskiem jautājumiem, atstāt otrā plānā un vispār no tām izvairīties. Tāpat pastiprināt, koncentrējoties uz personībām, nepietiekam tiek novērtēta institucionālā vide. Cilvēkiem rodas sajūta, ka noteikts problēmu situācijas var atrisināt tikai konkrēts politiķis vai gluži pretēji, kāds cits politiķis nav piemērots nekādai lomai. Tā teikt, Domnīcas Lēzera pētījumā Latvija 2040 4 nākotnes scenāriju. Ja mēs atgriežamies pie šī jautājuma par Eiropas parlamenta vēlēšanām, tad mēs neredz sakām, ka vēlēšanas ir par kaut ko citu, kā tikai par to, ka mēs tur ievēlēsim vienu vai otru personu Eiropas parlamentā. Un ja mēs skatāmies šobrīd uz Latviju un šīm Eiropas parlamenta kontekstu, tad arī mēs izvirzām jautājumu, ka mums ir jāizlem, vai mēs balsojam par kremliski noskaņotām vai slēpti noskaņotām partijām vai pārējām. Respektīvi, mēs redzam, ka šajos vēstījumos ir kaut kas ietverts pavisam cits nekā vispār paši šīs te Eiropas parlamenta vēlēšana būtība. Tad kas tas ir, kas notiek šobrīd?
Nu tā tas ir faktiski pēdējos 20 gadus. Es esmu manā zinātniskā darbībā pietiekami bieži rakstījis par Eiropas parlamenta vēlēšanām Baltijas valstīs, Latvijā, Ziemē, Eiropā, un Latvija vienmēr izcēlās to, ka debates īsti nebija par politiskiem jautājumiem. Tur vairāk bija debat par to, kas mūs pārstāvēs un kā šis cilvēks mūs pārstāvēs. Cik labas svešvalodas zināšanas ir šim cilvēkam, vai mēs varam uzticēties tam un tā tālāk, un mazāk iet runa par to, ko tad konkrētā kandidāta politiskā partija vai politiskā grupa Eiropā parlamentā domā par lauksaimniecības politiku, piemēram. Vai mēs zinām šobrīd, ko Renew Europe, tātad liberālā partija Eiropas Savienībā, ar ko viņi domā par lauksaimniecības politiku, domāja par nākamo budžeta periodu Eiropas Savienībā un to iespēju, kad Ukraina varbūt iestāsies vai varbūt jau būs jāsāk dot kaut kādas tā kā, nu, labums Ukrainas lauksaimniekiem. Es domāju, ka tas nav īpaši izskanējis. Galvenokārt iet runa par Latvijas lauksaimniekiem, zemniekiem, ka mēs viņus aizstāvēsim, bet partijām jau ir kaut kādas nostājas šīs jautājumos. Un tā tas ir bijis kopš 2004. Gada, kad vairāk domājam par to, ko sūtīsim, nevis par to, ko tas cilvēks nu, politiski pārstāvēs. Bet rezultāts arī faktiski bija labs pēdējos 20 gados, jo varētu teikt, ka Latvija kopā ar Igauniju un Lietuvu un arī citām jaunām Eiropas valstīm ir modernizējuši Eiropas parlamentu, jo Eiropas parlaments līdz pat 90. Gadiem bija tāds, nu, varētu aprakstīt kā loser parlamentu. Tur bija tādi politiķi, kam nebija sanācis nacionālā politikā, bieži vien iesaistījušies kaut kādā finansēšanas vai seks skandālā un tad sūtīt uz Eiropu, jo Vācijā un Lielbritānijā un Īrijā bija pilnīgi vienalga par tiem mepiem, ko viņi dana. Viens tā īsti nezināja, bet zināja, ka tur ir laba dzīve, un tad, nu, lai viņi tur dodas. Vai arī tur bija jaunie censoņi, kas mēģināja būvēt savu karjeru, bet tad uzreiz ar pirmo iespēju atgriezās uz savu nacionālo valsti, jo tā bija tā īstā politika. Bet sākot no 2004. Gada, mēs, tas ir Jaunā Eiropa, ieviesa šo, ka mēs sūtam bijušos premjerus, ārlietu ministrus, kultūras ministrus, finanšu ministrus un tā tālāk, kas ir ar lielām zināšanām. Šie cilvēki profesionalizējuši Eiropa parlamenta darbību, jo vēl vien, ja mēs skatāmies uz nu, kaut kādiem zviedru vai franču politiķiem, Eiropa parlaments viņiem nav kaut kas īpaši vēlams. Ja tu iestājies politikā Francijā vai Īrijā vai Spānijā, tavs mērķis ir nokļūt galvaspilsētā, likumdevējā, izpildvarā, un Eiropa parlaments varētu tikai būt vieta, kur tu esi uz tādu īsu brītiņu, ka tavs karjers tā kā sākās un ka tev iet uz augšu, vai arī, ka tavs karjers ir beidzies un tev ir tā, kā angli saka, soft landing sejā prom no politikas.
Vēlēšanas, protams, ir labs nu, konteksts dažāda veida vizionārismam, un jūs esat arī Domnīcas Slezera valdes priekšādātājs, kas nulekā nāca ar nu, pētījumu vai scenāriju Latviju 2040 vai 2040, kas man nevilšs atsauc atmiņā jau savulaika Roberta Ķīļa vadīto Latviju 2030, un jūsu ziņojumā ir aprakstīti tādi četri tēlaini nākotnes scenāriji Latvijai, Baltijas tīģeris, Ziemeļvalsts Latvija, Gurdenā Latvija un Vientuļā Latvija, kas dod mums iespējas, nu, kā jūs rakstāt, pārunāt un apzināt uzdevumus, kas nepieciešami, lai sasniegtu konkrētu iznākumu. Un kaut kādā ziņā arī šīs prognozes nu, iezīmē vismaz Gurdenā un Vientuļā Latvija viennozīmīgi tāda mūsu sabiedrības spoguļātāja šajos jūsu aprakstos, lasot kā vīzija, kur mēs negribētu atrasties. Kas ir tā nākotnēšana vai nākotnošana, kas ir tāds nu, jauns vārds, ko jūs mēģināt ieviest latviešu terminoloģijā?
Nākotnēšana ir kļuvusi šausmīgi populāra 21. Gadsimtenī. Jau 20. Gadsimtenī beigās uzņēmumi sāka nodarboties ar nākotnēšanu, un arī Amerikā, CIP, Amerikas valsts departaments, kas ir viņa ārlietu ministrija, un citas institūcijas ar to sāka nodarboties. Bet Eiropā mums tas tikai parādījās 21. Gadsimtenī. Ideja ir ļoti vienkārša. Ar nākotnēšanu mēs mēģinam saprast, nu, kas tad ir tās prognozējamās tendences nākotnē, un ja mēs apmēram saprotam, kas tad ir tās tendences un kā tas varētu mūs ietekmēt nākotnē, mēs varam sākt arī politiski gatavoties uz šīm pārmaiņām, ko mēs īsti nedaram, ne tikai Latvijā, bet arī daudzās citās valstīs. Nu, piemēram, mēs varam prognozēt, kad nākotnē Latvijas iedzīvotāji būs daudz veselīgāki un dzīvos ilgāk, jo mēs sākam vairāk un vairāk investēt mūsu veselības aprūpē, iznākums uzlabojas, un tas nozīmē, ka mums jau tagad būtu jāsaprot, ka tas nozīmē, ka nākotnē, līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, mirstība nebūs tik daudz saistīta ar vēzi vai ar sirds problēmām, kā tas ir līdz šim, bet būs demence, kad cilvēki dzīvos tik ilgi, kad tu sāksies problēmas ar atmiņu, ar smadzenēm, ikdienas izdzīvošanu, kas nozīmē, ka mums tad ir jāsāk domāt par pansionātiem, mums jādomā par cilvēkiem, kas strādās šī aprūpes nozarē, un kad nu, mēs varam prognozēt, ka būs milzīgs pieprasījums pēc apmēram 10-15 gadiem. Un tā tad ir tā nākotnēšanas ideja, kad saprotot šīs te tendences, mēs varam arī gatavot valsts politiku.
Latvijai īpaši nozīmīgi ir autoritārisma atzimšana Krievijā un tās izvērstais karš Ukrainā. Krievijas darbības liecina, ka tā gatavojas ilgtermiņa militārajiem konfliktiem un nevar izslēgt konfrontāciju NATO Baltijas jūras reģionā. Tas būtiski ietekmēs visas dzīves sfēras, sākot ar valstu aizsardzības politiku, beidzot ar iedzīvotāju mentālo veselību gan Latvijā un pārējās valstīs, gan visā Eiropā. Tā tuvāko nākotni prognozē Dūmnieces Lēzera pētījums Latvija 2040. Nu, jūs rakstāt šajā prognozē un pētījumā attiecībā uz ģeopolitisko situāciju turpmākos 16 gados cīņa par ietekmi globālajā telpā pieaugs un spriedzi sasniegs augstāku kara līmeni. Un neviena valsts nebūs spējīga dominēt visos pasaules reģionos un visās ietekmes sfērās, un tā rezultātā pastāv ievērojams risks, ka dažas valsts kļūs pārdošākas un iesaistīsies dažādās konflikta situācijās un militāros konfliktos. Tā ir tā globālā telpa nākamajiem 16 gadiem. Augstais karš ir tāda vēsturiska analoģija, ko jūs izmantojat, un Latvija principā nav bijusi kā tāds spēlētājs, kāds tas ir šobrīd, mūsu pieredze augstā karā bija esot okupētāja valstī. Un kas ir tas, ko mēs varētu prognozēt, vai kādā veida rīcība vai politika jūs redzētu, kas būtu attīstāma, ja mēs šo vēsturisko analoģiju izmantotu?
Augstā kara laikmets, protams, bija zelta laikmets Rietumu Eiropai. Šis ir tas posms, kad nostiprinājās demokrātija, kad bija visātrākā, visstraujākā ekonomiskā izaugsme Eiropas vēsturē no 45. Gada līdz apmēram 75. Gada. Tātad nav tā, kad augsts karš nozīmē, kad viss sabrūk. Augstā kara laikā mēs varam saprast, ka ir drošības riski un ka mums ir jāinvestē drošībai un jātērē visticamāk krietni vairāk par 2,5-3% daļa no IKP uz aizsardzības, bet tai pašā laikā mēs arī varam attīstīt mūsu nacionālo politiku, ekonomisko politiku, labklājības politiku, izglītības politiku un tā tālāk. Nav tā, ka mēs varam tikai vienu pakalpojumu vai vienu lietu darīt šī laikā. Augstais karš nenozīmē vienīgi un tikai aizsardzība, kā Rietumu Eiropa un arī ASV pierādīja. Augstais karš ir kaut kas, kas notiek ārpus valsts robežām, kaut kas, ko mums jāņem vērā, kaut kas, kas ietekmē mūsu valsti, bet nenosaka mūsu valsts attīstību.
Otrs, kas man likās tāds ļoti kritisks vai skumšs secinājums, ir tas, ka tas globālais ekonomikas integrācijas līmenis ir tik iespaidīgs, kā jūs rakstāt, ka pat militāri konflikti un ekonomiskās sankcijas pilnībā apturēt starptautiskus tirzniecības kanālus nav spējīgs, respektīvi, ka naudas ietekme ir tik liela, ka nekādas politiskas sankcijas karu neapstādina.
Mēs to arī esam redzējuši Latvijā, protams, ar to neapmierinātību, kas ir redzams sabiedrībā un arī politiskā līmenī par to, ka mēs turpinām kaut kādas tirdzniecības saites ar Krieviju uzturēt arī augstākā laikā.
Un tas jāpieņem, ka tas vienkārši tā pasaule ir izveidojusies un tā tas turpināsies.
Tas ir neapmierinātības pamats. Ja mēs gribam saprast, piemēram, kāpēc mūsdienās ir vēsturiski zemi reitingi politiķiem un politiskām partijām visur demokrātijas pasaulē, daļai tas nāk no globalizācijas, kad iedzīvotāji saprot, ka viņi ir zaudējuši kaut kādu ietekmi pār savu politisko sistēmu, kad politiķi īsti nekontrolē pilnībā to, kas notiek valstī. Un, protams, ja runājam arī par Eiropu un par Ziemeļameriku, ir arī viena liela sabiedrības daļa, kas ir zaudētājs no globalizācijas, un šie tie cilvēki, kas ir atvērti jaunām politiskām partijām, jaunām politiskām piedāvājumam, kas ir ļoti neapmierināti ar tām saucamām vecām politiskām partijām, elites politiskām partijām.
Latvijā ir izrādījies grūti pašiem pastāvīgi formulēt saliedētas, reālas un sasniedzams vīzijas valsts nākotni. Tas lielā mērā ir tāpēc, ka nav institūcijas, kas spētu formulēt šo redzējumu. Saeimā tikai 2017. Gadā izveidoja nelielu analītisko dienestu. 2024. Gadā valsts kancelē izveidos savu analītisko dienestu. Valsts prezidentam nav pētnieku, politiskās partijas netērē naudu pētniecībai un detalizētu programmu izstrādei, universitātes un zinātniskie pētniecības centri orientēti uz akadēmiskiem, nevis politikas pētījumiem, Latvijā ir maz domnīcu ar kapacitāti ģenerēt idejas un vīzijas. Līdz ar to Latvija ir unikālā situācijā, tā ir starptautiski pozitīvi un pat salīdzinoši augsti novērtēt politiskā sistēma un birokrātiskās institūcijas, bet jau ilgstoši stagnējoša ekonomiskā sistēma, Rīgas ekonomikas augstskolas pasniedzējs Mortens Hansens 2023. Gadā norādīja, ka pie nosacījuma, ja Latvijas IKP kopš 2006. Gada būtu augsts tādā pašā tempā kā Lietuvas, Latvijas ekonomika būtu par 10 miljardiem eiro lielāka. Valsts budžets būtu par aptuveni 3 eiro miljārdiem turīgāks. Tā raksta pētījums Latvija 2040. Mēs šobrīd redzam diezgan lielu disbalansu tajā attīstībā starp šīm trim Baltijas valstīm. Un, lai šādu politiku vai es nezinu, šādu jaunu Baltijas identitāti veidotu, vai šāds reģionāls disbalanss ir priekšnoteikums, jo arī jūs minat skaitļus, 24. Gadā Igaunijas budžets ir 13 tūkstoši eiro uz vienu iedzīvotāju, Latvijas ir 8 700 eiro, un šī gandrīz 40% atšķirības saglabāsies arī nu, šajos turmākajos gados, jūs iezīmējat tādu prognozi.
Reģionāls disbalanss ir neizbēgams, arī Latvijā mums ir milzīga disbalanss starp Rīgu, un Latgali, un līdzīgi arī ir Igaunijā, starp Tallinu un Narvas reģionu. Tātad, nu, tas, kad ir atšķirības, ir pilnīgi normāli, un arī domāju par Ziemeļu valstu sadarbību. Tātad, Somija pievienojās Ziemeļu valstīm apmēram divus gadus pēc Ziemeļu valsts padomes izveidošanas, un Somija bija krietni nabadzīgāka valsts par Zviedriju un Dāniju, un tāpēc Dāņiem arī bija liela aizsprieduma pret Somijas, un viņi bija tādi neapmierināti par to Somijas iekļaušanu, viņi neredzēja to pievienoto vērtību Ziemeļu valstu klubam. Bet, nu, kā mēs varam redzēt, vismaz viens no iemesliem, kāpēc Somija tik strauji attīstījusies kopš otrā pasaules kara, ir šī iekļaušanās Ziemeļu valstu klubā. Protams, arī citu faktoru, Eiropas Savienība, ieguvumi pēc augstākā sabrukšanas, sadarbība ar Krieviju. Viens no nozīmīgiem faktoriem ir arī sadarbība ar Ziemeļu valstīm. Un, protams, tas ir dabiski, jo vairāk tu sadarbojies ar taviem kaimiņiem, jo lielāki ir tie ieguvumi no kaut kādas aglomerācijas. Tātad, manuprāt, jo vairāk mēs sadarbosimies ar kaimiņiem, jo vairāk mēs integrēsimies, jo vairāk mēs veidosim kaut kādus projektus kopīgus, piemēram, SAS ir Ziemeļu valstu avio uzņēmums, Air Baltic potenciāli arī varētu būt. Latvijai tas noteikti būtu izdevīgi dalīt šo risku ar trijām Baltijas valstīm, un tad Air Balticam arī būtu daudz plašāka iespēja augt.
Bet kā jūs redzat, tas būtu kaut kāds secīgs nākotnes attīstības modelis, vai tas būtu viens no scenārijiem, vispirms izveidot šo Baltijas identitāti kā tādu spēcīgu tapu, un tad veidot šo piederību Ziemeļvalstu modelim, jo nu, mēs zinām, Igaunija jau 90. Gadu sākumā teica, ka vismaz savā valsts attīstības scenārijā, ka viņi ir jau Ziemeļvalsts.
Nu, pirms 100 gadiem Igauni to paši darīja. Ir tāds Igauni vēsturnieks, kurš tagad ir profesors Skandināvu vēsturē Londonas universitātē, Marts Kuldkeps, kas ir daudz rakstījis par šito sākot savu doktora darbu, un tagad arī viņam visādi interesanti raksti par šo tēmu. Tāpēc Igauniem tas nav nekas jauns. Viņi jau 100 gadus ir mēģinājuši iet uz to Skandināvu, kā tas bija pirms 100 gadiem, tagad nu, Ziemeļu valstu reģionu. Bet jā, es tieši tā, es redzu to, ka mums ir jāsāk ar sadarbību starp Baltijas valstīm. Un šeit ir tik daudz jomas, kur mēs varētu sadarboties. Es jau pieminēju to, ka varētu būt tā vienota ārvalstu investīcijas piesaiste, mēs varētu sadarboties diplomātiskā līmenī. Nu, piemēram, vai tiešām ir tik liels tās atšķirības starp Lietuvu, Latviju un Igauniju, kad mēs nevarētu dalīt telpas, piemēram, diplomātiskās telpas Berlīne. Ziemeļu valstu jau sen dara, tur ir tā Ziemeļu valstu māja, konsulāti strādā atsevišķi, bet ir kopīga māja ar kopīgām tām publiskām telpām, kopīgiem pakalpojumiem visām piecām Ziemeļu valstīm. Vai tiešām mēs nevarētu kaut ko līdzīgi darīt un tai pašā laikā ietaupīt naudu un tai pašā laikā attīstīt arī mūsu moderno tēlu, integrētu reģionu Ziemeļu Eiropā?
Protams, ir otra lieta, kas iezīmējās, mums ir pietiekami augsta politiskā atsvešinātība sabiedrībā. Tā gan ir stabili, nemainīga un augsta visus 30 gadus kopš Latvijas neatkarības atjaunošanās. Un jūsu scenārijā, kas saucās Gurdenā Latvija, iezīmējās arī politiskā sistēma, samērā līdzīga Ungārijas modelim tam veidam, kādā Viktors Orbāns nāca pie varas un padarīja, nu, savā ziņā Ungāriju par tādu izolacionistisku valstī, arī gan NATO ietvaros, gan Eiropas Savienības ietvaros. Un
es šķiet, ka runie par vientujo Latviju, nevis Gurdenā Latviju. Jo Gurdenā Latvija tas, kur nekas īsti nemainās, vientujā Latvija.
Jā, iespējams, ka tā tad ir vientujā Latvija, bet tomēr šajā gadījumā nu, mēs redzam, ka priekšnoteikumi šai vientuļajai Latvijai ir pietiekami arī līdzīgi tam, lai varētu veidoties tāds Ungārijas modelis kaut kad tuvāko 16 gadu laikā.
Un tas ir risks ne tikai Latvijai, bet vairākām valstīm. Nu, mēs šobrīd dzīvojam laikmetā, kur notiek demokrātijas lejupslīde. Freedom House, kas ir šis ļoti pazīstamais starptautiskais demokrātijas indeks, kas tiek veidots jau no 80. Gadiem New Yorkā, pēc Freedom House rādītājiem jau 18 gadus pasaulē notiek demokrātijas lejupslīde, proti indikatori, vidējais slīd uz leju. arī citi demokrātijas indeksi liecina par vienu un to pašu. Mēs dzīvojam tādā izmaiņas laikmetā un ir ļoti ietekmīgs un interesants politikas filozofs Cambridge Universitātē, Dāvids Runcimans, kurš ir daudz rakstījis par šo tēmu, un viņš jau mudina cilvēkiem gatavoties uz to, ka kaut kad nākamās desmitgadēs visticamāk mēs vispār atkāpsimies un atteiksimies no demokrātijas. Vienkārši tas notiek tik lēnām, ka mēs īsti to nemanam, bet kaut kādā brīdī mēs visticamāk atteiksimies no demokrātijas un tad kaut kas cits atnāks tai vietā. Un viņš un arī citi domātāji, tāds, ka piemēram ir tāds John Brennan, kurš ir politologs Lielbritānijā, tāds ļoti kreisi noskaņots, kas ir uzrakstījis grāmatu nosaukumu pret demokrātiju, against democracy, kur viņš iezīmē, kas tad varētu būt tie alternatīvi demokrātijai. Tāpēc nu, šis spiediens, kas šobrīd ir, varētu teikt uz Latvijas sistēma, to, ka tā ļoti zema uzticēšanās līmenis, ļoti zema līdzdalība. Mums jāatceras, ka Latvijā ir viszemākā līdzdalība, politiskā partija biedri, ir zemākais procents Eiropā. Nu, šie izaicinājumi ne tikai Latvijai, bet arī citām valstīm.
Bet nu, jūs priekšlikums arī bija palielināt biedru skaitu partijās. Ja demokrātijas piedzīvo krīzi, kas tad ir tas nākotnes modelis, kuru iezīmē šie teorēti?
Nu, ir dažādas iespējas. Nu, viena iespēja ir mainīt fundamentāli to demokrātijas modeli. Tātad šobrīd situācija ir tāda, ka mums abiem, mums katram ir viena balss. Tiek uzdos jautājums, varbūt mums jāatgriežas pie John Stuart Mill, piemēram, kas ir viens no liberālās demokrātijas tēviem, varētu atgriezties pie tā, un viņš jau nekad nebija paredzējis to, ka mums visiem iedzīvotājiem valstī, visiem pilsoņiem, kas ir nu, pilngadīgi, kad visiem ir viena balss. Viņš jau ieteica, ka ir jāskatās pēc profesijām, un kad, nu, piemēram, ir juristi, advokāti, kuri ikdienā strādā ar ļoti sarežģītiem jautājumiem, iepretīm cilvēkiem, kas strādā daudz vienkāršākos darbos, piemēram, kas strādā būvniecībā zemākā līmenī, un John Stuart Mill ieteica, ka būtu jādod, piemēram, 7 balsis tam advokātam, un varbūt vienu balsi tam, kas strādā uz būvēm, 5 balsis varētu dot katram lauksaimniekam, piemēram, jo lauksaimnieki arī strādā visādiem sarežģītiem jautājumiem un tā tālāk. Tāpēc tā varētu būt viena ideja. Es to neatbalst, starp citu, jo svarīgi man pateikt, ka es to neatbalst, bet šīs ir tās idejas,
par ko runāt. Šis vairāk izskatās pēc pilsoņu kara cēlonības, kur katrs mēģinās pierādīt, cik viņa nodarbošanās ir svarīga sabiedrībai un pasaulē.
Nu, vēl trakāk ir John Brennan, kurš es jau minēju, viņš ir tas marksistu teorētiķis, un Brennan savā grāmatā pret demokrātiju ierosina, ka balsstiesības būtu jāsaist ar izglītības līmeni. Tātad, kā minimums, ir vajadzīga vispārējā izglītības diploms. Ja tev tāds nav, tad vispār tu nebalsos, jo tu neesi pierādījis, ka tu spējīgs piedalīties aktīvi sabiedrībā, bet tad ar katru izglītības līmeni tu saņem vairāk to balsu. Tātad ar vispārējo izglītību, piemēram, tev ir viena balss. Ar bakalaura grādu tev ir 3 balss. Ar maģistru
Pēdējais jautājums, sakiet, kura visticamāk no versijām vai scenārijiem Baltijas tīģeris, Ziemeļvalstu Latvija, Gurdenā Latvija vai Vientuļā Latvija visticamāk varētu iestāties jūsu dzīves laikā?
Mana cerība ir, kad ir Baltijas tīģeris kā ceļš uz Ziemeļvalstu Latviju. Es esmu optimists, arī domnīcā mēs esmu optimisti, mēs strādājam ar idejām, mēs cenšamies ražot idejas lēmumu pieņēmējiem, un mēs esam pārliecināti, ka Latvijā ir skaista, forša nākotne, bet pie tā ir jāpiestrādā. Mēs nevaram uzticēties vienīgi un tikai OECD, Eiropas Savienībai un tā tālāk. Mums pašiem arī jāinvestē resursus, naudas līdzekļus, laiku, intelektuālo kapitālu un tā tālāk, un pašiem arī jāražo idejas par mūsu nākotni.
Vai arī jāizdomā šis ārējais spiediens. Ja.
Vai arī tā, jā.
Ja, paldies, tas bija Latvijas Universitātes profesors Dauns Auers, mans vārds Gins Grūbe, radījumu ierakstīja Toms Šits un montēja Nora Mitspapa. Paldies.
Paldies.